سامعین آداب، ایک آشم نیدا سری نگر اسٹیشن اردو سی خبر سلوک پہلے اک نظر کچھ خاص خاص خبر تہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن جموں بچ سول سوسائٹی دے ارکان دے نال مختلف معاملے اتے کیتا تبادلہ خیال آیا ان دی حکومت جموں کشمیر دے ہر شہری دی کر رہی ہے نمائندگی پارلیمنٹ دے دونوں ایوان دی کاروائی اج بھی مختلف معاملے اتے شروع غل دیاں ٹر دے رہی متاثر سمارٹ انڈیا ہیکتھان دا گرینڈ فنالو اج ہو رہا ختم تے کشمیر یونیورسٹی بچ آج تھی نو روزہ بین یونیورسٹی یوتھ فیسٹیول شروع ہوں خبراں تفصیل نہ سنو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن آخیا ہے کہ ان دی حکومت جموں کشمیر دے تمام شہریوں دی نمائندگی کردی چاہیے ان دا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی نہ لوے جموں میں جموں سول سوسائٹی دے ارکانہ دے نال اپنی پہلی میٹنگ دے دوران گل کردیاں انہاں آخیا کہ جموں ان دی حکومت واسطے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کشمیر انہاں آخیا کہ سالانہ دربار منہ کو بحال کرنے نال جموں کو درپیش دویاں مسلیاں تے معاملیاں کو حل کرنے دی طرف توجہ دیتی گئی انہاں آخیا کہ ایک کروڑ تھی زیادہ شردالو ماتا وشنو دیوی استھاپن اتے حاضری دیں دین تاہم جموں صوبے دے تمام تر سیاحتی وسیلیاں کو بروئے کار آنے دی ضرورت ہے عمر عبداللہ سن زمین صورتحال تھی متعلق وقتا اتے موثر جانکاری حاصل کرنے واسطے سوسائٹی نال لگاتار گل بات کرنے دی ضرورت ہے زور دیتا انہاں آخیا کہ موجودہ حکومت جموں تے سری نگر شہروں کو جدیدیت نال ہمکنار کرالنے واسطے ہر ممکن مدد فراہم کر سی تبادلہ خیال دے اس پروگرام وچ نائب وزیر اعلیٰ سرندر کمار چودھری وزرا سکینہ اتو جاوید احمد رانا ستی شرما وزیر اعلیٰ دے مشیر ناصر اسموانی تے سول و پولیس انتظامیہ دے کئی اعلیٰ افسران بھی موجود سے پارلیمنٹ دے دونوں ایوانے دی کاروائی اج بھی مختلف معاملات اتے ہوئے شور و غل دیاں ٹر دیاں متاثر رہی چچول دے درمیان لوک سبھا تے راجیہ سبھا دی کاروائی پہلا دوپہر دو بجے تکر ملتوی کر دیتی گئی تاہم بعد بھی راجیہ سبھا دی کاروائی کو پورے دیہاڑے واسطے ملتوی کرنا پیا لوک سبھا بچ وقفہ صفر مکمل ہونے دے بعد کانگریس دی رکن پارلیمنٹ جیوتی منی سن ایک کاروباری گروپ دے خلاف مبینہ رشوت خوری دے الزامات دا معاملہ چایا اس دے جواب بی جے پی دے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے سن امریکہ بچ قائم جارج سوروس فاؤنڈیشن تے راجیو گاندھی فاؤنڈیشن دے درمیان مبینہ سانٹ گانٹ دا معاملہ چایا راجیہ سبھا بچ جد اج صبح ایوان دی کاروائی شروع ہوئی تو صدر نشین جگدیپ دھنگڑ سن اپوزیشن پارٹیاں دی طرفوں پیش کیتے گئے التوا دے نوٹس مسترد کیتے اپوزیشن پارٹیاں سن اس اتے اعتراض کیتا تے ایوان وچ نعرہ بازی شروع کر دیتی تے ایوان دی کاروائی کو پہلا دو بجے تے بعد وچ پورے دیہاڑے واسطے ملتوی کرنا پیا بارہمولہ تے اننت ناگ وچ بی جے پی جموں کشمیر دے اہتمام نال اج میٹنگ دا انعقاد کیتا گیا جنہاں وچ بی جے پی دی نیشنل نائب صدر ریکھا ورما تے جموں کشمیر وچ ممبر شپ مہم دے انچارج منیش کھجوریا سن شمالی تے جنوبی کشمیر وچ پارٹی دی ممبر شپ مہم دا جائزہ کیدا انہاں میٹنگاں وچ پارٹی دے کئی دوئے لیڈر سن بھی شرکت کیتی اس موقع تے شریکاں اتے زور دیتے گیا کہ وہ بنیادی سطح اتے مختلف ضلع وچ پارٹی دی ممبرشپ وچ تیزی آن کے پارٹی کو مزید مضبوط کرنے وچ اپنا اہم رول ادا کرن سائنس تے ٹیکنالوجی دے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ سن آخیا ہے کہ 2035 تک بھارت انتراکش اسٹیشن دے ناں نال بھارت دا اپنا خلائی اسٹیشن ہو سی اور 2040 تک ایک بھارتی چن اتے چڑھ سی سائنس دی تمام وزارتاں دی خصوصیات دے بارے وچ نوی دلی وچ ایک پریس کانفرنس نال خطاب کردیاں ڈاکٹر جتیندر سنگھ سن آخیا کہ حکومت دے ذریعے خلا دے شعبے وچ نافذ کیتی گئی اصلاحات سن خلائی شعبے کو کھول دیتا ہے انہاں مزید آخیا کہ ہنے تک بھارت کی 432 غیر ملکی سیارچی کو خلا وچ بھیجے گیا ہے یہ خبریں تسی آکاشوانی سری نگر تھی سن رہے ہو خبریں تسی آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن تے ڈی ٹی ایچ بھی اتے بھی سن سکتے ہو مقامی خبریں دے بلٹن تسی اپ ڈیٹ تے آکاشوانی نیوز دے پروگرام تسی استے ایکس ہینڈل ایٹ دا ریٹ آف ریڈیو نیوز انڈر سلاک سری نگر یوٹیوب چینل ایٹ دا ریٹ آف آکاشوانی سری نگر 5847 دے علاوہ انسٹاگرام آکاشوانی سری نگر انڈر سلاٹ سری نگر اتے بھی سن سکتے ہو پورے ملک میں سمارٹ انڈیا ہیکتھان دا گرینڈ فنالو جاری ہے جڑا اج شامی ختم ہو رہا ہے یہ تقریب پورے ملک میں پچھلیاں 51 نوڈل مرکزوں اتے منعقد ہو رہی ہے اختتامی تقریب میں بہترین تنمایہ کارکردگی دسالنے والی شریکوں کو انعام نال نوازے گیا اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی سنا ہے کہ ان کی حکومت اصلاحات کے ذریعے نوجوانوں کی راہ پیاں رکاوٹوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے سمارٹ انڈیا ہیکتان دے گرینڈ فنالے دے دوران اختراع کرنے والیاں دے نال گل بات کردیاں وزیر اعظم سن زور دے کے آہیا کہ دنیا دا مستقبل علم تے اختراع نال ٹردا ہے تے ملک دے نوجوان بدل دے آلات وچ اس دی امید تے تمنا وچ ہیں اور یہ پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ بھارتی طاقت اس دی اختراعی نوجوان دی طاقت ہے۔ اسی دوران وزیر اعظم سون این آئی ٹی سری نگر پچ ہیکتان دے گرینڈ فنالے وچ ورچوئل طریقے نال شرکت کر کے طالب علماں دی حوصلہ افزائی کیتی۔ کشمیر یونیورسٹی بچ آج تھی نو روزہ کلچر پروگرام تے بین الاقوامی یوتھ فیسٹیول شروع ہویا۔ سونزل 2024 نامی اس پروگرام دی افتتاحی تقریب یونیورسٹی دے کنوکینشن کمپلیکس بچ منعقد ہوئی۔ افتتاحی تقریب اتے تعلیم دی وزیر سکینہ ایتو دے علاوہ کشمیر یونیورسٹی نال تعلق رکھنے والے کئی دوی اہم شخصیات بھی موجود آسے۔ اس پروگرام دے دوران یونیورسٹی دے طلبہ کو اپنی فنکارانہ صلاحیتات اتے بھرپور مظاہرہ کرنے دا موقع نصیب ہو سی۔ اپنی نوئت اس منفرد پروگرام دی اہمیت دے بارے بچ جدست نمائندے سید مبشر فائی سن کشمیر یونیورسٹی دی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان دے نال گل کیتی تے انہاں آہیا
showcase that whether it's debate, whether it's any cultural activity, whether it's painting competition, whether it's drama, whether it's singing. So they all participate in it. Or bachche jo hai they keep on waiting for the whole year ki ye sunzal kab hoga to hum university of kashmir jaye sunzal ko participate karne ke liye. Aap imagine kar sakte hain, ye dekhiye ye 7 din ka program hai, iske baad jo toppers hamare honge wo all india level کمپلیٹ کریں گے جو ایسوسیشن آف انڈین یونیورسٹیز کے کمپٹیشن ہونے والا ہوگا فار دی ایئر 2024 اس میں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے اینڈ دے ون پرائزز تو اس ٹیلنٹ کو جو ہے ہم بہت نرچر کرتے ہیں اور جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹوڈنٹس ویلفیئر ہیں پروگرامس آرگنائز کرتے ہیں صرف سنسد نہیں باقی بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنے بھی بچے ہیں کچھ انجینئرنگ کالج کے بچے ہیں ان کا ٹیلنٹ آپ دیکھیے سنگنگ کا ٹیلنٹ دیکھیے یہ لگتا ہے کوئی پروفیشنل سنگرس ہیں تو یونیورسٹی کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اس چیز کو ہم نرچر کریں اور اس میں ہم اپنے ایڈمنسٹریشن بجٹ بھی دیتی ہے ایکسپرٹیز بھی لاتی ہے ہیومن ریسورس کو ٹرین کرنے کے لیے لاتی ہے وی سی کہ گرلس بھی پارٹیسپیٹ کریں بوائز بھی پارٹیسپیٹ کریں۔
لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن جنرل زوراور سنگھ کو ان دے شہید دیوس دے موقع تے زبردست خراج عقیدت ادا کیتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ وچ ایل جی سنایا کہ ملک دی سلامتی واسطے زوراور سنگھ جڑے بہادری کارنامے انجام دیتے ہیں انہاں کو ہمیشہ یاد رہیا جلسی۔ جموں کشمیر انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ سن سنتی تربیتی مرکز کنگن وچ سنکلپ پروگرام دے تحت 6 روزہ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ پروگرام دا آغاز کیتا ہے۔ اس پروگرام دا مقصد نوجواناں کو کاروبار شروع کرنے، مالیاتی انتظام تے مارکیٹ دی حکمت عملیاں دے بارے وچ تربیت فراہم کرنا ہے۔ پروگرام دا افتتاح جے کے ای ڈی آئی دے ڈائریکٹر راجندر کمار شرما سن ورچوئل طریقے نال کیتا۔ اس موقع تے انہاں مقامی اقتصادی ترقی کو اگے بدانے تے جموں کشمیر دیاں نوجواناں واسطے خود روزگار دے موقع پیدا کرنے وچ کاروباری شخصیات دے اہم کردار کو اجاگر کیتا۔ کلچر تے سیاحت دے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت سن آہیا کہ ملک بچ گھریلو سیلانیاں دی تعداد 2014 بچ 1.2 کروڑ آسی جڑی سال 2023 2.5 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر موصوف اج نوی دلی بچ سیاحتی سیکٹر کو ترقی دینے تھی متعلق اقدامات دے تعلق نال میڈیا کو جانکاری دے رہا سے۔ ٹرانسپورٹ شہراں دے مرکزی وزیر نتن گڈکڑی سن لوک سبھا بچ وقفہ صفر دے دوران جانکاری دیتی کہ حادثات نال متاثرین دے بنا نقدی علاج کو یقینی بنانے واسطے ملک بھر بچ انکری بھی ایک سکیم شروع کیتی جلسی۔ انہاں کہ سکیم دے تحت سڑک حادثات نال متاثرین کو اسپتالاں بچ 1.5 لاکھ روپے تکر دا بنا نقد دا علاج دستیاب ہو سی۔ نشے دیاں چیزاں بیچنے والیاں دے خلاف اپنی کاروائی جاری رکھدیاں پولیس سن کل کشمیر صوبے دیاں مختلف ضلعیاں وچوں 8 نشہ آور چیزاں بیچنے والیاں کو گرفتار کر کے اندے قبضے تھی کافی مقدار میں نشہ آور چیزاں ضبط کیتیاں۔ پٹن پولیس سن نیلا پال پور پٹن دے جان محمد میر تے محمد یعقوب میر پشواری انتناگ دے فیصل احمد حجام نامی منشیات فروشاں کو نشیلی مواد سمیت گرفتار کیتا ہے۔ حج کمیٹی دی ایک اطلاع دے مطابق سری نگر ضلع کو چھوڑ کے باقی تمام ضلعے دے حج 2025 واسطے منتخب عزمین کو خبردار کیتے جلدا ہے کہ او مناسکی حج لاجسٹک تے ویکسینیشن تھی متعلق تربیت حاصل کرنے واسطے اپنے اپنے ضلع اپنی رجسٹریشن کو گوگل فارم دے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ سرینگر ضلع کے منتخب عازمین اپنی رجسٹریشن حج ہاؤس بیمنا کرا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کا کام 15 جنوری 2025 تھی جاری رہ سی۔ اس کے نال ہی خبروں کا بلٹن مکل گیا۔ خبروں کا اگلا بلٹن 4:50 تک تسی گوجری وچ سن سو۔ اس ویلے اساں کو اجازت دیو۔ اللہ حافظ۔